habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca bisha februarina, waa lix sanadkuna waa 2019, saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband FM-yada magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Nairobi iyo magaalooyin kale, iyo boggeena voasomali.com. waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Jaamac Buule Jaama iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee xaaladda dalka Maraykanka.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Waa inaynu diidnaa siyaasadda ku salaysan aargoosiga, is-adkaynta iyo isla tirsiga.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan waxyaabaha uu madaxweyne Trump khudbadiisa kaga hadlay, hubin lagu sameeyey, iyo jawaabta uu xisbiga dimuqraadiga uu ka bixiyey oo aad dhegeysan doontaan.
waa dhaqan caadi ah oo sanad walba markii madaxweynuhu khudbeeyo xisbigu rabaha ha ahaado xisbiga kale aan kalada haynin wuxuu soo xulaaqo. sanadkan waxay si gaar ah isugu ahayd arrintani. waxaa la soo xulay haweeney madow ah, waa markii ugu horeysa qof haweeney oo madow ah oo garyaqaanada oo siyaasiyada lasoo xulay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan laba iskuul oo ku burburay qaraxyo ay Al-Shabaab geysteen magaalada Muqdisho oo dib loo dhisay maantana la furay.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ayaa isaga oo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay inuu soo gebagabeeyo dagaalo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Maraykanka. madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaafteen nolosha ku dhowaad 7,000 oo askari oo Maraykan ah tan iyo sanadkii 2001-dii. madaxweynaha ayaa intaas ku daray in la gaaray xilligii nabad lagu dhammayn lahaa colaadada ka jirta dalka Afghanistan. sidoo kale waxa uu xusay in uu amray in ciidamada Maraykanka ay ka soo baxaan Siriya.
dacwad oogayaasha Maraykanka ayaa soo saaray bulwo loo diray guddigii caleemasaarka ee madaxweyne Trump, taasi oo lagu codsanayo dokumentiyo la xiriira lacago deeq ah iyo qarashaad la bixiyey. waxaase aqalka cad markiiba ay iska bergeeleen baaritaankaasi. Sarah Sanders ayaa u sheegtay CNN in aqalka cad aysan taasi wax howlo ku lahayn, iyadoo ay socdaan aruurinta baaritaan dembiyeed. iyo dadka la xukumay ayay Sanders sheegtay in waxa socda ay filayso inay salka ku hayaan caro ka dhalatay in madaxweynahani uu madaxweyne noqday. baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka ee madaxweyne Trump ayaa waxaa markii u horreysay lasoo tebiyey Isniintii oo dhowr warbaahineed ay soo qaateen warkaasi.
khudbadii madaxweyne Donald Trump uu xalay kula hadlay shacabka iyo siyaasiyiinta Maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlay xiriirka isaga iyo hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi oo uu ku tilmaamay inay kulmayaan bishan. madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in kulankaas uu ka dhici doono dalka Fiidnaam 7-ka bishan. madaxweynuhu ma sheegin magaalada uu shirkaasi ku qabsoomi doono. wadahadallada madaxweynaha Maraykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan xakamaynta nukleerka Kuuriyada Waqooyi ayaa si gabaabsi ah u soconaya, iyada oo kulankooda ugu horreeyey ee ku yeesheen Singapore bishii Juun.
Macedonia ayaa seexday dokument muhiim ah oo ay ku doonayso inay ku biirto gaashaanbuurta NATO, howshaas oo laga yaabo in ay dhammaystiranto sanadka soo socda. hogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Macedonia Nikola Dimitrov ayaa ka mid ahaa xubno ka qayb galay xaflad arrintaasi ku saabsanayd oo maanta Arbaca ka dhacday Brussel. Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in ku soo biiritaanka Macedonia oo noqonaysa xubintii 30-aad ee dalalka NATO ay xasilooni badan iyo ammaanba ay u keeni doonto gobolka. Dalka Greek ayaa ishortaagay dadaalada Macedonia oo muddo dheer uu ka dhexeeyay muran ku saabsan isticmaalka magaca Macedonia. Labada dal ayaa waxay ku heshiiyeen in Macedonia magaceeda ay ku beddesho Jamhuuriyadda Macedoniyada Waqooyi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa xalay jeediyey khudbaddiisii madaxweyne ee sanadlaha ahayd ee loo yaqaano State of Union. Khudbaddan oo uu madaxweynuhu kaga hadlo marxaladda dalka Maraykanka ee uu shacabkana u jeediyo, taas oo uu ku taabto xaalado kala duwan. Khudbaddan oo aan ahayn tiisii ugu horreysay intuu madaxweynaha ahaa, ayuu xalay madaxweynaha isagoo ka khudbeynaya aqalka waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay midnimo. Wariyaha v o eda ee aqalka cad Betsy Wadikwaskora ayaa warbixinta inoo soo dirtay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka tallaabsaday caado soo jireen ahayd, waxaana uu khudbaddiisa bilaabay isagoo oon sugin inay ku soo dhoweyso afhayeenka aqalka cad Nancy Pelosi oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay isku dhacsanaayeen.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Waa inaynu diidnaa siyaasadda ku salaysan argoosiga, is-adkaynta iyo isla tirsiga,
sidii caadada ahayd madaxweyne Trump waxa uu tiriyey guulo.
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Ma jirto meel adduunka Maraykanka la tartami karta.
Hase yeeshee, arrinta socdaalka ayaa markiiba xagga hore timiyey, taasoo madaxweyne Trump ay isku maandhaafsan yihiin xisbiga Dimuqraadiga, kuwaasoo diideen dalabkiisa ah $5.7 billion oo dollar oo uu rabo inuu derbiga ku dhiso.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Waqtigii la soo dhaafay, inta badan dadka halkan ku sugan waxay ogolaadeen oo ay u codeeyeen dhisidda derbiga, laakiin derbiga saxda ah weli lama dhisin, anigaana dhisaya.
I will get it built.
Muranka arrinta derbiga ayaa keentay in qayb ahaan howlihii dowladdu ay xidhmaan 15 maalmood, iyadoo haddii wax heshiis aan la gaarin 15 bishan Februarina xidhnaashiyo labaad uu soo muuqdo. Todd Belt waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda George Washington.
He didn't give the Democrats anything that they wanted to hear. He didn't make any offerings.
Umaanu sheegin dimuqraadiyiinta wixii ay rabeen inay ka maqlaan, mana soo bandhigin wax tanaasul ah. Uma maleeyo inuu cidna u dhaqaajiyey dhinaca xalhelidda.
Haweenka ku jira sharci dejinta ee xisbiga dimuqraadiga ayaa soo xidhay dhar cadcad si ay u muujiyaan dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee codaynta. Badankoodu ma aanay iscaabinin intii khudbaddu ay socotay. Marka laga reebo mar uu Trump soo jeediyey in lasoo afjaro ismarinwaaga islamarkaana uu hoosta ka xariiqay qarnii ka soo wareegay kadib hirdankii haweenka ee codaynta iyo weliba tira haweena oo kongareeska ku jira. Siyaasadda arrimaha dibadda, Trump waxa uu taageeray in la beddelo hoggaanka dalka Venezuela, waxaana uu xusay waxa uu muujiyey guulihiisa oo ay ku jiraan dagaalka dhanka ganacsi ee ka dhexeeya Shiinaha, ka bixitaanka Maraykanka ee heshiiska hubka nukliyeerka ee Ruushka kula jiray, yaraynta xiisadii u dhexaysay Kuuriyada Waqooyi, iyo weliba sii waditaanka cadaadiska Iran. Trump waxa uu hoosta ka xariiqay qorshayaal wadajir ah oo ay ku jiraan xoojinta tasiilaadka, in lacag la siiyo dadku marka ay fasax ugu maqan yihiin arrimaha qoyska, yaraynta kharashka caafimaadka, dabargoynta cudurka HIV oo ah fayraska sababa AIDS-ka, iyo weliba cudurka kansarka ee carruurta ku dhaca. Hase yeeshee, dhinaca kale waxa uu riixay arrimo muhiim u ah siyaasaddiisa oo ay ka mid yihiin sharciyada mamnuucaya in ilmaha layska soo rido bilaha dambe ee uurka, iyo weliba isaga oo duray baaritaanka xidhiidha dhex maray ololihiisii doorashada iyo weliba Ruushka doorashadii 2016.
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war.
Haddii nabad iyo sharci la rabo, ma aha in dagaal iyo dambi baaris ay meesha yimaadaan.
And investigation.
Stacey Abrams oo wax yar ku weyday tartankii doorashada guddoomiyaha gobolka Georgia ayaa iyadu jeedisay khudbaddii jawaabtu ahayd ee xisbiga dimuqraadiga iyadoo hoosta ka xariiqday helitaanka xuquuqda codaynta.
We must reject the cynicism that says allowing every eligible vote to be cast and counted.
Wa inaynu diidna shakiga la abuurayo ee ku saabsan sawirka laga bixinayo tirinta cod kasta iyadoo arintaasi lagu tilmaamayo xukun maroorsi.
Is a power grab.
Dhinaca sinnaanta guurka, daryeelka caafimaadka iyo weliba si loola dagaalamo cunsuriyadda ayaa Abrahamis ay soo bandhigtay qorshaha xisbigeeda. Sherry Jebi waxay falanqaysaa arrimaha siyaasadda.
I think it sent a message that this is the Democratic Party of today, a woman.
Waxaan u maleynayaa inay arintaasi fariin u direyso taaso ah sawirka xisbiga dimuqraadiga ah ee maanta jira, waana haween isir kasta ka soo jeeda, kuwaasi oo aan ka iman qoysas siyaasiyiina.
From the politician class.
Qodob kale ayaa xusid mudnaa, taaso noqon karta tii ugu horreysay ee khudbad sanadeed ka dhacda, iyadoo ayayda iyo nashiic dejintu ay heeseen. Martida madaxweyne Donald Trump waxaa ka mid ahaa Judah Zammit oo ka badbaaday dilkii Pittsburg, kaasoo ay ku beegnayd dhalashadiisii 18-aad.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo inoo soo koobayay warbixintii Betsy Wadig Kwaswara oo ku saabsanayd khudbaddii madaxweyne Donald Trump. Weli isla khudbadda ayaanu ku jirnaaya dhinaca dimuqraadigana, Stacey Abraham oo horey uga tirsanayd golaha sharci dejinta gobolka Georgia, islamarkaana si dirqa ah looga adkaaday doorashadii barasaabka gobolkaas ee 2018 ayaa bixisay jawaabtii xisbiga dimuqraadiga ee khudbaddii madaxweyne Donald Trump, iyadoo ku eedeysay madaxweynaha shaqadii dowladda ee dhowaan hakadka gashay, iyadoo ku dooday in xisbiga jamhuuriga uu burburiyey himilooyinkii qoysaska Mareykanka. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Abrahams waxay carab ku adkaysay baahida loo qabo in labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay wada shaqeeyaan si looga fogaado in lagu celiyo hakadkii ku dhowaad muddada 35 maalmood ahayd ku yimid howlihii dowladda, taasi oo shaqo la'aan dhigtay in ka badan 800,000 oo shaqaalaha federaalka ka mid ah.
A few weeks ago, I joined workers upon for abandon, not just our people. Federal workers upon for political games is a disgrace. The shutdown was a spot
of... Dhowrta dabaad uun kohor, waxaan ku biiray mutadawiciin cunto u qaybinayay shaqaala federaala oo shaqadoodii ay hakad gashay. Waxay saf u galeen baakado cunna ah iyo rajo, maadaama ay san toddobaadyo helin lacagtoodii. In noloshooda laga dhiga mid ciyaar siyaasadeed lagu dheelo waa ceeb. Hakadka ku yimid howlaha dowladda waxay ahayd ruwaayad uu jilay madaxweynaha Maraykanka, taasi oo meesha ka saartay mabaadiidii oo aan cidleyn oo keliya dadkeenna balse sidoo kale qayimkeenni.
Making livelihoods of our federal workers upon America. Just a few weeks ago, I joined volunteers to distribute meals to furloughed federal workers.
Abrahams waxa ay ku baaqday in dib loo soo cusboonaysiiyo dadaalka lagu bixinayo cadaalad bulsho iyo mid dhaqaale oo ay wada helaan dadka Maraykanka. Abrahams waxay sheegtay inay aad uga niyad jabsan tahay sida madaxweynuhu u wajahayo dhibaatooyinka dalka, iyadoo intaas ku dartay inaysan marnaba jeclayn inuu guul dareysto.
But we need him to tell the truth and to respect his duties and respect the extraordinary diversity.
Hase yeeshee waxaan doonaynaa inuu runta sheego oo uu xushmeeyo waajibaadkiisa oo uu xushmeeyo kala duwanaanshiyaha aan caadiga ahayn ee dadka Maraykanka. Horumarkeenna waxaa mar walba laga heli jiray badbaadada astaamaha aasaasiga ah ee tijaabada Maraykanka oo ah in waxa saxan ay sameeyaan dadkeena.
In the basic instinct of the American experiment to do right by our people.
Abrahams ayaa sidoo kale waxay soo hadal qaaday arrimaha soo galootida oo markii horeba horseeday in dowladda shaqooyinkeeda ay hakad galaan kadib markii madaxweynaha uu ku adkaystay in la maalgeliyo derbi uu doonayo inuu ka dhiso xuduudda Mareykanka.
We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan, but this administration chooses to cage children and tear families apart.
Waxaan ognahay in wada shaqaynta ay hoggaamin karto qorshe socdaal oo qarniga 20-aad ah. Hase yeeshee maamulkan waxa uu doortay inuu xayndaab ku oodo caruurta oo uu kala dhantaalo qoysaska dadka oo si wanaagsan loola dhaqmo xuduudda macnaheeda ma aha xuduud iska furan. Madaxweyne Reagan wuu fahamsanaa tani, madaxweyne Obama wuu fahamsanaa tani, dadka Maraykanka waa ay fahamsan yihiin arrintan, dimuqraadigana waxay u taagan yihiin inay xaqiijiyaan dekadaheenna iyo xuduudaheenna. Hase yeeshee waa inaan ogolaanaa ka soo bilow beerashada, daryeelka caafimaadka iyo hindisaha ganacsi in Mareykanka ay xoojiyaan joogitaanka dadka muhaajiriinta ah ee aanay xoojin darbiyada.
But we must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Stacey Abrams ayaa dhinaca kale waxa ay ka hadashay xuquuqda ay dadku u leeyihiin inay codeeyaan, iyadoo uu ku boorisay dadka Mareykanka inay iska diidaan caburinta dadka, isla markaasna qof kasta oo xaq u leh inuu codeeyo uu codkiisa u dhiibto isaga oo rumaysan inuu leeyahay awood uu wax ku beddelo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandurey oo inoo soo koobayey warbixin ku saabsan jawaabtii dimuqraadiga ee Stacey Abrams bixisay.
Haddaba jawaabta dimuqraadiga ee ay Stacey Abrams bixisay iyo waxa ay xoog ku saartay ayaa wariyahana Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey Jibriil ow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University ee Columbus.
Walaal, dimuqraadiga waxaa jawaabta madaxweynaha u bixisay haweeneyda dimuqraadiga ah ee la yiraahdo Stacey Abrams oo u tartantay guddoomiyaha gobolka Georgia oo aada u soo dhaweysay doorashadaas. Doodeedii ay madaxweynaha ugu jawaabaysay waxay diiradda ku saartay dhowr arrimood oo muhiim u ah xisbiga dimuqraadiga iyo guud ahaan dadka Mareykanka. Waxaa ka mid ahaa arrinta caafimaadka, arrinta xakamaynta hubka, soo galootiga iyo xuduudaha, xuquuqda shaqaalaha. Arrinta ugu xiisaha badnayd oo ay aadka ugu adkaysay carabka waxay ahayd arrinta ku saabsan cod bixinta iyo in dadka Mareykanku ay xuquuq u helaan codkooda inay bixiyaan, laga soo bilaabo marka la isdiiwaangelinayo ilaa iyo marka codka la tirinayo.
Waa gartay. Waxaa kaloo ka hadashay xuduuda iyo dadka soo galootiga ah qiimaha ay ku leeyihiin dalka Mareykanka.
Runtii arrintaas way ka hadashay. Waxay sheegtay in caruur iyo waalidkood la kala xakameeyo oo lagu xiro meelo kala duwan lagu kala xiro oo sidaa loo dhibaateeyo aanay ka turjumaynin dadka Mareykanka ah iyo waxay aaminsan yihiin iyo sida ay u nool yihiin. Waxay ku eedeysay marka xisbiga talada haya iyo madaxweynaha hadda jooga in ay ka baxeen waxyaabihii qiyamkii Mareykanku lahaa oo wanaagga ahaa oo maaragtay axsaan falka ahaa oo ay door bideen inay dadka dibaan oo dhibaateeyaan oo caruurta ay xakameeyaan oo wax lamida waxa ay sameeyen. Marka waxay ku dooday in ay wanaagsan tahay in xuduuddii la xakameeyo oo xuduuddii la hagaajiyo laakiin aysan ahayn in dadka la dhibaateeyo.
Laakiin markaad fiiriso barnaamijka caafimaadka markuu ka hadlayay madaxweynaha waxa uu sheegay in dadka ay helaan caafimaad jaban ay muhiim tahay, in maaragtay dadka cudurada hadii ay hore u qabeen ama jirooyin hore u jiray oo qofka dadku hayay inaanay qolyaha insurance-ga ama caafimaadka bixiya aanay dadka ku xiri shuruud uga dhigi karin, waxay markaa fiiriso ma moodaa in meelo qaar uu kaga soo kaga dhowaa ra'yiyada ay qabaan dimuqraadiyiinta?
Waa xaqiiq, madaxweynuhu waxyaabaha qaarkood wuxuu muujinayay inuu dhexdhexaad ka yahay oo runtii kasoo dabcay meeluhu joogay. Waxa ay iyadu ku dooday waxa weeyaan in la ballaariyo tusaale ahaan Medicaid-ka, Medicare-ka in sidoo kale la ballaariyo, waa kaarka caafimaadka ee dadka ama danyarta ah ama dadka waayeelka ah la siiyo. Waxa marka ay ku doodaysay waxay ahayd way arrimahani xisbiga jamhuurigu waxay door bidayaan in haab ganacsi loogu jiro sidaad ogtahay, sidaa madaxweynuhu saasa yiraahda, laakiin xisbigana waxay sameeyeen way la dirireen sharciga ka caafimaadka ee madaxweyne Obama uu meel mariyey oo ay kamid ahaayeen waxyaabahan hadda aad tilmaantay sida dadka cudurada horey u qabay in kaar caafimaad ay heli karaan iyo waxyaabaha lamidka ah. Marka way kusii adkeynaysaa, waxayna fahamsan tahay shacabka Mareykanku inay danaynayaan in caafimaadkoodu uu muhiim yahay.
Dad badan baa laga yaaba inay isweydiiyaan khudbadda madaxweynaha markuu jeediyo markaa talada haya, maahane xisbiga kale ee madaxweynaha kasoo horjeeda in sidan oo kale ay qof usoo bixiyaan oo loo jawaabo, dhaqan siyaasadda Mareykanka jira miyaa mise waa wax cusub?
Waa dhaqan caadi ah oo sanad walba markii madaxweynuhu khudbeeyo xisbigu raba ha ahaado, xisbiga kale aan talada haynin wuxuu soo xulaa qof. Sanadkan waxay si gaar ah isugu lahayd arrintani, waxaa lasoo xulay haweeney madow ah, waa markii ugu horreysay qof haweeney oo madow ah oo garyaqaanada oo siyaasiyada lasoo xulay. Runtii waxayna dadka qiimeeya arrintani sheegayaan in ay si wanaagsan hadalka u dhigtay, in aysan abaarin inay madaxweynaha ereyada meesha keliya u jawaabto, ay tilmaanto waxyaabihii ay dowladdu sameynaysa sida tusaale ahaan in dowladdii oo dhan la xiro dad shaqaalaha oo masaakiin ah oo jeeg iyo jeeg isku suga oo aan sahli karin inay bilo lacag la'aan haadaan iyo mushaar la'aan in mushaar la'aan la dhigay, taasna ay qoysaska dhibaataynayso. Waxay aada uga hadashay ahmiyadda qoyska iyo shaqada ay leedahay, iyadoo tusaale usoo qaadatay qoyskeeda oo ay sheegtay in labadeeda waalidba ay shaqayn jireen laakiin hal baabuura uu ka dhexeeyey, siday u axsan badnaayeen bay ka sheekaysay. Dhaqankii lagu soo barbaariyey oo maaragtay dadnimada lahaabay inta ka sheekaysay, waxay tiri xilligan la joogo waxaa la joogaa xilli runtii ay madaxweynihii iyo xisbigiisii muujinayaan in wax walba ay yihiin ganacsi iyo raqabateen iyo dhibaateen keliya.
Waa hagaaga kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Jibriil O Maxamed oo baraka ah jaamacadda gobolka Ohio ee magaalada Columbus, waxaana u warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Weli isla arrimaha khudbaddii madaxweyne Trump ee xalay ayaanu ku jirnaaye, waxyaabihii uu sheegay madaxweynaha waxaa ku jiray qaar badan oo xaqiiqdooda la buriyey, kuwo marin habaabin lagu tilmaamay, tirooyin uu qalday iyo kuwo uu ka badbadiyeyba. Xuseen Barre Aadan ayaa waxyaabihii uu ugu waaweynaa khudbadda kadib la hubiyey inuu soo koobayay. Waxaa la soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Madaxweyne Trump ayaa isaga oo ka hadlaya dagaalada Bariga Dhexe waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay dagaalka Bariga Dhexe ku jireen 19 sano.
Laakiin xaqiiqada ayaa ah in dagaalka Afghanistan uu bilaabmay 2010, gaar ahaan weerarkii 11 Sebtembar. Kadib dagaalka Ciraaq ayaa isaguna bilowday 2003, waana muddo 17 sano laga joogo. Waxaa kaloo xusid midan in Ciraaq ay ka tirsan tahay Bariga Dhexe balse Afghanistan ay ka tirsan tahay dalalka ku yaala koonfurta iyo bartamaha Aasiya.
Dhinaca arrimaha gudaha ee Mareykanka waxa uu madaxweynuhu sheegay in hoos ay u dhacday tirada dadka kaalmada raashinka ka hela dowladda.
Marka xaqiiqada la eegana, tirada dadka raashinka kaalmada ah ka hela dowladda Mareykanka ma aha mid wax badan hoos u dhacday. Sanadkii 2016 ka hor intaan la dooran madaxweyne Trump, waxaa tirada dadkaasi ay ahayd ku dhowaad 44 milyan. Sanadkii 2018 waxay ahayd 40 milyan. Sidaasi daraaddeed, hoos u dhaca uu madaxweynuhu ku sheegay 5 milyan ma aha mid sax ah, balse waa ku dhowaad 4 milyan oo qof oo keliya.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku sheegay in muhiim ay tahay derbiga laga dhisayo xadka Mareykanka iyo Mexico, derbigaas oo uu sheegay inuu hoos u dhigayo dadka sharci darrada ku soo gelaya, isagoo tusaale u soo qaatay magaalada San Diego oo derbiga laga dhisay, kaasi oo sida uu sheegay hoos u dhigay tirada dadka sharci darrada ku soo gelaya.
Laakiin xaqiiqada marka la hubiyo, waarun arrintaasi way jirtaa in San Diego ay tirada soo galootigu hoos u dhacday, balse waxay dadku u wareegeen saxaaraha kulul ee gobolka Arizona, halkaasi oo soo galooti badan oo tahriibayaal ah ay kulaylka u dhinteen, taasoo macnaheedu tahay in dadku ay isku dayi karaan inay meelo kale ka soo galaan. Xafiiska isla xisaabtanka ee dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 2017 sheegay inaanay xukuumadda Mareykanku soo bandhigin warbixin muujinaysa sida uu derbigu u sugi karo ammaanka xadka.
Dhinaca fursadaha shaqo ee dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka, waxa uu madaxweynuhu sheegay in dadka madowga ah iyo dadka ka soo jeeda Aasiya iyo Latin America ay shaqo la'aantoodu ay gaartay halkii abad ugu hooseysay.
Laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha, balse waxaa xaqiiq ah in dadkaasi ay shaqo la'aantoodu kor u kacday. Tusaale ahaan, dadka Mareykanka ah ee madow, heerka shaqo la'aantoodu waxa uu hoos u dhacay bishii May isagoo gaaray ku dhowaad 6%, laakiin waxa uu sare u kacay bishii Juulay iyadoo tiradu gaadhay 7%. Dadka madowga ah ayaa shaqooyinkii u badnaa helay intii uu madaxweynihii hore Barack Obama uu talada hayay.
Dhinaca dhaqaalaha, waxa uu madaxweynaha khudbadiisa ku sheegay in dhaqaalaha Mareykanka markii isaga la doortay kadib uu si mucjiso ah oo aan hore taariikhda loogu aragay uu kobcay.
Laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha. Inkastoo dhaqaalaha Mareykanku caafimaad qabo, haddana uma dhowo heerka taariikhiga ah ee uu madaxweynuhu sheegtay, iyada oo khubaradu ay ku tilmaameen sawirka uu madaxweynuhu bixiyey inuu yahay mid ka badbadis ah.
Dhinaca haweenka, waxa uu madaxweyne Trump uu sheegay in intii uu xilka qabtay ay sare u kacday tirada haweenka ee shaqooyinka helay.
Arrintaasi ayaa ah mid run ah, laakiin sababtu ma aha siyaasadda madaxweyne Trump sida uu sheegtay, balse waxaa sabab u ah tirada shacabka Mareykanka oo korodhay. Laakiin waxa ay dooddu ka taagan tahay in heerka iminka ay marayaan uu yahay heerkii taariikhda ugu sarreeyey iyo in kale.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta inoo diyaariyey, iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo wadajir la soo jeedinayaba. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna aanu ku nasanno dhankii heesaha Yurub Genyo.
waysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o waxaasna toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeeda ku soo maqalna waxaa ka mid ah midowda yurub oo dayactir ku sameeyey laba dugsi oo hore waxyeelo ay ka soo gaartay weerar al-shabaab ah ay ku qaadeen xarunta degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho bishii sebtembar waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kalaasyeesha intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbaddii sanadlaha ayaa isaga oo ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay inuu maamulkiisa uu ku guulaystay inuu soo gebagabeeyey dagaallo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Mareykanka. Madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaafteen nolosha ku dhowaad 7,000 oo askari oo Mareykan ah tan iyo sanadkii 2001.
Dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa soo saaray balwo loo diray guddigii caleema saarka ee madaxweyne Trump, taasi oo looga codsanayo dokumentiyo la xiriira lacago deeqa iyo qarashaad la bixiyey, waxaase aqalka cad markiiba iska biri ay yeeleen baaritaankaasi. Sara Sanders ayaa u sheegtay CNN in aqalka cad aysan taasi wax shuqulo ku lahayn, iyadoo ay socdaan aruurinta baaritaan dembiyeed iyo dadka la xukumay. Ayay Sanders sheegtay in waxa socdaa ay filayso inay salka ku hayaan caro ka dhalatay in madaxweynahani uu madaxweyne noqday. Baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka ee madaxweyne Trump ayaa waxaa markii u horreeyey lasoo tebiyey Isniintii oo dhowr warbaahineed ay soo qaateen warkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbaddiisii sanadlaha ahayd ee xalay jeediyey waxa uu ku sheegay in isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay kulmayaan dabayaaqada bishan. madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in kulankaasi uu ka dhici doono dalka Fiidnaam 7-20 bishan. Madaxweynuhu ma sheegin magaalada uu shirkaasi ku qabsoomi doono.
Macedonia ayaa seexday dokumenti muhiim ah oo ay ku doonayso in ay ku biirto gaashaanbuurta NATO, howshaas uu laga yaabo in ay dhammaystiranto sannadka soo socda. Hogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Macedonia Nikola Dimitrov ayaa ka mid ahaa xubno ka qayb galay xaflad arrintaasi ku saabsanayd oo maanta u Arbacaa ka dhacday Brussel. Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in kusoo biiritaanka Macedonia oo noqonaysa xubintii 30-aad ee dalalka NATO ay xasilooni badan iyo ammaanba ay u keeni doonto gobolka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo qodobadii kale ka horreeyey baad kala socotaan. Waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Midowga yurub ayaa dayactir ku sameeyey laba iskuul oo hore waxyeelo kaga soo gaartay weerar al-shabaab ay ku qaadeen xarunta degmada howlwadaag bishii Sebtembar. Iskuulladan ayaa waxaa wax ka baranayay caruur oo u badan kuwa danyarta ah. Wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa iskuulladan warbixinta inooga soo diray.
Labada iskuul ee kala ah Xasan Qariidi iyo Holwadaag ayaa burbur xoogan wuxuu ka soo gaaray weerar ay geysteen Al-Shabaab oo ka dhacay xarunta degmada Holwadaag 4-tii bishii Sebtembar ee sanadkii tagay 2018. Iskuulladan waxaa wax ku baranayay caruurta deegaanka iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danyarta ah. Dib u dayactirka iskuulkan waxaa gacan ka geystay madowga yurub. Maanta ayaa la dib xariga looga jaray iyadoo munaasabad kooban oo ka dhacday xarumaha iskuulladan ay goobjoog ka ahaayeen madaxa madowga yurub ee Soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada. Wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Gowad Axbarre ayaa sheegay in iskuulladan baahi xooggan ay u qabeen kana mahad celinayaan taageerada madowga yurub ee Soomaaliya, gaar ahaan waxbarashada.
Sidaa ka warqabtaan maanta waxaan soo mudan in aan muddo baan degno dayactirka labada iskuul ee wati midku soo gaaray waqti gaarana aan ku dayactirno.
Madaxa madowga yurub ee Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim u tahay inay joogaan iskuulladan ee waxyeelada ka soo gaartay qaraaxyo Al-Shabaab ay ka geysteen Muqdisho, gaar ahaan xarunta degmada Howlwadaag. Wuxuu sheegay madowga yurub inuu garab taagan yahay waxbarashada Soomaaliya iyo horumarinta.
When the European Union learn about the damage to these two schools as a result of a heinous terrorist attack,
markii midowga yurub uu ogaaday khasaaraha labadan iskuul ka soo gaaray weerarkii bahalnimo ee argagixisada, waxaan la soo xiriirnay wasiir Goodax si uu nooga taageero sidii aan labadan iskuul dib ugu dhisi lahayn. Shan bilood kadibna waxaan ku faraxsanahay in ay igarab taagan yihiin wasiir Goodax iyo wasiir Jamaal oo aan wada furno iskuulladan.
Midowga yurub ayaa Soomaaliya waxay ka taageeraan mashaariic badan oo horumarineed sida waxbarashada. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir 2 maalmood socon doona oo sanadla ah oo looga hadlayo xaaladda garsoorka Soomaaliya ee caqabadihii ka hor yimid sanadkii la soo dhaafay. Wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Shirka looga hadlayo xaaladda garsoorka dalka Soomaaliya waxaa ka qayb galaya hay-adaha cadaaladda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada, qaybaha kala duwan ee maxkamadaha, sidoo kale hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta dalka, qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, culimmooyin iyo qaybo ka socda bulshada rayidka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo shirka maanta daafuray ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ahmiyad weyn siinayso sidii garsoorka loo hagaajin lahaa, loona heli lahaa garsoor madax bannaan oo haysta kalsoonida bulshada.
Garsoorku waa tiir muhiim ah oo ka mid ah saddexda tiir ee waaweyn ee ay dowladnimadu ka kooban tahay: sharci dejinta, fulinta oo xukuumaddii iyo hoggaankii siyaasadeeda, iyo garsoorka oo ay shaqadoodu tahay inay u garnaqaan dowladda iyo shacabka iyo shacabka dhexdiisa inay kala saaraan, xaq ku kala saaraan, cadaalad ku kala saaraan. Ummad muslimiina baynu nahay, marka garsoorku waa halbowle.
Wasiirka cadaalada xukuumadda Soomaaliya Abukaate Xasan Xuseen Xaaji oo hadalka jeediyay shirka ayaa sheegay in sanadkan gudihiisa in ay dhisayaan guddiga adeega garsoorka oo muhiim u ah in la helo maxkamadda dastuuriga.
Golahaas ahmiyadoodu waa ogsoonahay, waana ka shaqaynahayna turta amniga iyo cadaalada waxa ku jirta in sanadkan gudihiisa la dhiso aan isla qaadanay.
Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo guul weyn ku tilmaamay qabsoomidda shirka garsoorka ayaa ugu baaqay dhinaca kale xukuumadda iyo baarlamaanka in ay dedejiyaan sharciyo badan oo muhiim u ah sidii ay howlahooda ku socon lahaayeen.
Haddii aan xafiiska xeraalinta qodobadan noogu muhiimsan oo xukuumadda iyo baarlamaankiiba waanu hor fadhiyaan, inoogu daran waxaa ka mid ah in la soo dhammaystiro guddigii musuqmaasuq, la dagaalanka musuqmaasuqa oo runtii ah guddi kabaya ama dhammaystiraya hawsha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dembiyada uu xafiiskani u xil saaran yahay. Waxaa kaloon codsanaynaa oo muddo hor yaala baarlamaanka oo runtii ah hay-adaha sharci fuliyaalka la yiraahdo caqabad ku ah hortaagan sharcigii la dagaalanka argixisada. Sharcigaas waa sharci aad iyo aad muhiim u ah oo runtii in aan si dhab ah ula dagaalano argixisada sahlaya. Sharcigaas uu muddo ayuu hor yaalaa baarlamaanka, iyagana waxaan ka codsanaynaa shaqooyinka garsoorka si uu u sahlanaado in sharcigaasna loo dejiyo ilaa ima umadda Soomaaliyeedna runtii aad bay sugaysaa.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed oo ugu dambeyn shirka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda shirka garsoorka dalka.
Shirkan ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay waxaa ugu mudan in lagu gurfeeyo waxqabadka garsoorka sanadkii tegay, caqabadihii ka hor yimid, caqabadaha ka hortaagan, iyo sida ay tahay loogu gudbo looga gudbo, iyo qorshayaasha u qorshaysan garsoorka sanadka hadda aynu galay ee la doonayo in wax laga qabto insha allahu tacaala, iyo sidoo kale isku xirka garsoorka heerarkiisa kala duwan.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa ka hadlay dhaliilaha inta badan loo jeediyo garsoorka iyo xukunada ay fuliyaan maxkamadaha dalka iyo waxyaabaha ugu qorshaysan inay ka qabtaan.
Waxaa naga go'an inaan si adag ula dagaalano musuqmaasuqa garsoorka dhexdiisa ka jiri kara, si aanu garsoorka uga dhigno meel ka caagan musuq, eex iyo laaluus. Si arrintan loo xaqiijiyo, waxaan dejin doonaa habab arrintaa lagula dagaalamo oo ay ka mid yihiin xeerka anshaxa garsoorka. Insha allahu tacaala waxyaabaha waxa weeye ku xidhan golaha adeega garsoorka ay qaban doonaan. Haddana waxaanu wax badan ka qabanay arrintaasi la dagaalanka musuqmaasuqa. Dad badan baa shaqadoodii looga saaray, qaar badan oo kalena xisaabtan baa runtii lagula jira.
Si kastoo ay tahay, shir sanadeedka garsoorka dalka oo socon doono muddo 2 maalmood ah ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan waxyaabo muhiim u ah cadaaladda dalka iyo wax ka qabashada dhaliilaha dul hoganaya garsoorka dalka Soomaaliya. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a. iyadoo maanta dunida lagaga hadlayo maalinta caalamiga ah ee joojinta gudniinka gabdhaha oo sanad walba la qabta maanta oo kale, ayaa warbixin ay soo saartay dalladda ay ku midoobeen ururada joojinta gudniinka ee Somaliland waxaa lagu sheegay in dadka sameeya gudniinka ay ka mid yihiin dadka mihnadda caafimaadka ku shaqeeya, taas oo ay ku tilmaameen mid sii kordhinaysa in gudniinka gabdhuhu bato. Guddoomiyaha dalladda Nafis Qatre Cumar, oo u warantay wariyaha v o a Barkad Maxamuud Kaariye, ayaa sheegtay in gudniinka hablaha ee hadda la sameeyo ay 23% sameeyaan mihnadayaal caafimaadka ku shaqeeya. Waa tan guddoomiyaha oo uga horeyn ka hadlaysa xuska maalintan.
Maanta waa laga xuseeyay Somaliland meel kasta gobolada oo dhan. Marka waxaan uga qayb galnay runtii desi aad iyo aad u fiican. Sanad walbana waxaa la xusaa 6 February oo lagaga hadlo dhibaatooyinka iyo hawshan soo noqnoqonaysa ee aan runtii meesheedii ka dhaqaaqaynay ah dhibaatada weyn ee uu ku hadliyo gudniinka habluhu ayay maanta ahayd.
Warbixin baa jirta cilmi baarisaa samayseen kasoo baxday, maxay warbixintaasi sheegaysaa?
Waxay sheegaysaa horta inaanu sidiisii ilaa 2014 ilaa maanta in ku jirna 2019 wax hagaagsan oo iska bedelay. Runtii halku maalintii marayo ahayd 99.8 buu marayaa, 99.8 ayuu marayaa boqolkiiba. Marka waxaynu odhan karnaa 0.002 ayaa isbedelay baynu odhan karnaa, markana 0.04 ka soo qaadno. Marka wax saas loo sheego ilaa maanta ilaa maanta isbedeli ma jiraan, maadaama halkii taagan yahay nambarkii lagu bilaabay, waxaan odhan karaa wax badan uu isbedelo oo la sheegi kara ma jirto.
Markaad eegto xagga warbixintiinan, markaan aad u fiirsato dhinacyo kala duwan baa sidoo kale tilmaanteen oo gudniinku guud ahaan waxba isma bedelin saad sheegtay waa tidhi, laakiin gudniinkii fircooniga ahaa oo nooc ka mid a noocyada la sameeya ah in hoos u dhac ku yimid arrintaasi ka waran?
Xagga sunnaha markaynu sheegayno, sunnihii horta isaga qudhiisa ayaan isku siba loo aqoonin, oo mid waa iska fircooniga aynu sheegnay ee xagga horeyn ku xusnay, midna waxaad moodaa inuu ka yar naaqusan yahay. Marka kaasoo kale waxaan odhan karnaa wacyigii dadku isbedelay, dad badan baa imika xaggii sunnaha usoo noqday oo maxay ahaayeen fircoonigii hablooda ku sameynin. Waxaa kaloo iyaduna meesha soo gashay dad kale oo aan markii horeba dii ku jirin oo professional healthkii baa soo galay imika. Marka iyada qudheeda warwar badan baaba naga haya maadaama imika soo galeen professional healthkii, anba waxaan ujeedaa bahdii caafimaadku oo iyagu qudhoodu sameynayaan gudniinkii, waxaanu aad iyo aad uga warwarsannahay in abu saro sii kacaba barkado. Marka aad iyo aad baan runtii taa uga warwargarisannahay.
Markaad leedahay waxa soo galay dadkii caafimaad ku shaqaynaya, ma waxaad ka wadaa dhakhaatiir iyo kalkaalisa caafimaadba gudniin sameynaya?
Hayo, waxa soo galay umrisooyinkii, waxa soo galay dumarka de loo yaqaano maxay haytay in caafimaadka wax ka garanayaan, 23% imika sameeyaan, iyagaa sameeya sida dhaatadan imika ku cad. Marka waxa weeyaan markay 23% sameeyaan, dumarkii kalena waxay sameeyaan 77%. Marka isla halkiinbu 100% taagan yahay odhan kartaa, marka saa labada isugeyso. Marka waxabay waxay haytay maadaama bay soo galeen baan anagu isleen markii hore dee waxabaan ku jirin maxay haytay bahda caafimaadka. Maadaama ay soo galeen dadkii maxay haytay marwaafiskii amba umrisooyinkii amba dadkii caafimaad wax ka yaqaano iyagii sameynayaan, waxaa halkaa ka soo socon kartaa amba ka iman kartaba in abu sare usii kacabo halkiisii ku noqdo xataa sunnahaba laga tago. Marka runtii anagu halkaa waaban ka yar warwarsanahay.
Way Khadra, markaad eegto arrinta walaaca ka mujinsan leedihiin dadka caafimaadka aqoonta lahaabaa sameynaya, sidaynu ognahayna xaggii anshaxii caafimaadka iyo shuruucdiina ay arrintaas in badan ka digaan, maxay tahay idinka markaa doorkiinu?
Doorkayga aanu ka qaadanayna anaga haddaanu nahay dalladda Nafis ee had iyo jeer u hadasha, amba u doodaa in la cidhib tiro amba la baabiiyo si kasta oo loo suulin karana loo suuliyo gudniinka hablaha, waxaanu la kaashan doonaa runtii oon wada shaqeynna leenahay hay-adaha ay qusayso sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qoyska shaqagelinta iyo arrimaha bulshada, wasaaradda diinta iyo awqaafta, dadkaas oo maxay tahay wasaaradahaas iyaguna ah wasaaradaha tooska hawshan u galay ambaad maxay haytay ka shaqeeya, ayaanu la kaashanaynaa. Qorshahayguna waxa weeyaan inaanu aad ugala shaqeyno maadaama bahdii caafimaadku imika la leeyahay 23% sameeyaan, ay dhaatadani sheegayso inaan wasaaradda la fariisano oonu arrinkaa kala shaqeyno sidii waxaan loo wada suulin lahaa qaran ahaana, runtii qaranka oo dhammina oo arrinkan soo eego oo wax laga qabto dhibaatadan maxay haytay ku haysa hablaha runtii caafimaad darada iyo waxyaabaha aad ku faraha badan.
Qadra Cumar, oo ah guddoomiyaha dalladda Nafis, waxa ay u warramaysay wariyahayaga magaalada Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariye.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaa soo jeedinaysaa Sagar Siciid Faarax.
Isku raacay qoysaska dunida oo dhan waxaa lafdhabar u ah haweenka, hadda ay noqoto mid caawisa qoyskeeda iyo qoyska iyadoo ay samaysato. Waxa ayna halbowlo u yihiin qaybaha kala duwan ee qoyska, iyagoo oo doorar kala duwan ka ciyaara. Maryan Xasan oo ku magac dheer Xurriya waxa ay ka mid tahay haweenka muddada dheer ku soo jiray fanka Jabuuti, gaar ahaana dhinaca matalaada riwaayadaha. Waxa ayna matashay kuwa badan oo looga hadlayo qoyska iyo dhibaatooyinkiisa iyo sida haweenku ay kaalin mugla uga qaataan. Waxaan Xurriya wax ka weydiiyey sida haweenka shaqeeya ee iyadu ay ka mid tahay islamarkaana ay haysato culayskii shaqadu ay u maarayaan gurigooda, gaar ahaana keeda.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Waad mahadsantahay Sagal. Waxa weeyaan horta hooyadu waxa weeyaan nolosha qoysa amba maxay ahayda qofka bilaadanka waxa uu ku joogsadaa waa dhabarka dhabarka haday wax kaga dhacan ma joogsan karo. Hooyadu waa soo kale waa dhabarka nolosha aadamaha ama sayn qoyska. Waxa weeyaan hooyadu kul walba iyada maxay ahayda reerkii dhaxda u xidhan in ugana lix xilli badan aabaha uga lix. Deeyadu waa hooyo, hooyana hore waa macnaheedu dadku wada garanayaan baan umaleynayaa. Boo waxa weeyaan ma waxa dhici kara inuu ka fanaanad baan ahay reerkayga. Waxaan siiyaa qaybaan siiyaa noloshayda, shaqadana qaybaan siiyaa, saacadahan ayaan ku kala qaybtamaa, waan ku kala shaqeeyaa. Mid baa maxayde dubaysa baagiye iyo waxaankaas dubaysa, wixii dhaqaale ka hesho reerkayga gelinaysaa. Mid baa jaad yimineysa, wixii dhaqaale ka hesho reerkayga gelinaysa. Mid baa maalinka maanta baac mushtarba oo dee alaab iyo waxay iibisa. Adu mar walba hooyada wixii ay gacanta ku hayso ahaa reerkayga iyay u huraysaa inta badan, nafteeda ma xasuusanayso. Laakiin aabe mooyaan deesa aduu shaqaynayana. Waxaa dhici kartay mooyaan lacag ismeel marti lama yaqaan. Si hooyadu fikirayso ma fikirayso. Imika aniga matale mar xanuusto dhaqtarkan tagay. Waxaa laygu dhibi laa fitamiin baa taalay. Caano iyo baanta iyo khudaar waxaan kaas reerka ma dhaqaal wasiib laygu yiri. Waxaan kula walaal alxamdulillah waan iska isna dhaqaale caano iyo khudaar reerka uu yeelan de ubadkan siiya. De ubadka haddii maanta dhimato xuquun baa laygu yiri. Ubadka ka hooyaan adigu cunto. Laakiin iskuma quuraya de waxa weeyaan waxaan ka wax qurux badan arkaan wax yar macaan arkaan wax yar fiican ka reerki ubadkii in maalinka maanta odaygi waxaan ma ka fikirayaa. Hooyadu mar walba waxay ka fikirtaa reerkayga iyo qoyskayga. Laakiin aabuhuna de ina cambaarinina in fiicanna way leeyihiin in de maxay ama waxa warba u haynin oo maxay ahayd de jaadka iyo noloshooda uu ku fikirayo isaga laftiisa mar suwaalkiisa iyo mishkiisa baa ay taado oo istiraam maxay ahayd qurux naagta fiican ninkeegu qurux badan soo ka baxay qurxan ka baxay jacaysha isagoo wanaagsan oo qurux badan inuu ka baxay jacayshahay. Laakiin maxay ahayd de kale ee maxay ahayd maskax maangaabisa de in naagaab in maangaaba ku jirtay wixii si meelba marsaday maxay gala oranaysaa
noocooda ragga oo iyagu qayb ka aqoyska intooda badan uma dhuun daloolaan hawsha baaxadda leh ee dumarku ay hayaan iyo dhibaatooyinka soo wajahda. Cabdullaahi Aadan Siciid waxa uu haddaba ka mid yahay dhallinyarada oo kaalinta haweenka iyo muhiimkeeda islamarkaana ka mahad celiya hawsha ballaaran ee dumarku ay hayaan.
bismillaahi raxmaani raxiim. Hooyadu dee lama soo koobi karo wanaagi ay leedahay iyo quruxda ay leedahay iyo wax la soo koobi karay oo damaahin maanta birtoolaba kaalin kastay hooyadu gashaa. Hooyadu waxa weeyaan aqalka dhan ay hooyada ka maqan tahay aqalka mugdi buu noqdaa. Aqalkaas waxaa la gartay inuu hooyo lahayn aqalka metel aan diyan ku soo qaato aqal ee hooyadu dhimatay ee odagu nool yahay waxaa laga dareemaa aqalkaan inuu dareen hooyada ka maqan meesha ee dareen jirto. Haddu aab laysa hooyada noosho aab dhinto aqalkaasi sidiisa ma noqday isma bedelo. Waga hooyada kaalin fiican bay ka buuxdaa dhinaca kasaba kaalin kasaba buuxisaa. Aniga ahaan magaca iska Cali Cabdilaay hooyo meel hooyadu way ka dhimatay mar hore aanu yar bay dhimatay Alle raxmo. Laakiin inta waxaan ku soo koray hooyadaan dhibta hooyada laanta ee jir ee leedahayna waan dareemsanahay oo waan soo arkay alxamdulillah waxaana ii bedeshay hooyaday xaaskayga ay bedeshay waan guursaday iyada hooyo aabay noqotay quruxday aqalkay hooyalaan iyo walaalaan ma dareemin inta islaantay la joogtay imikana laba bilood ba islaantay ma qantay marka xoog baan dareensanahay imika murugtii waqtigii maal xaladii aan soo maray hooyaday ayaa maantana marxamadii tii oo kale ayaan marayaa maantana labada bilood imika islaantay iga maqantay. Insha Allah waxaan rajaynayaa islaanteeda inay soo laabato dollar. Hablad badan waxaan garanayaa dulqaad leh oo ninkii uu u shaqeeya iska caafimaad qaba aqalada jiifa oo inuu shaqadkana diiday cuntadii oo bisil wuxuu bisil inuu helo doonayo oo gabadhii la dirirayo oo caay oo waxaan leeyahay ragaasi Ilaahay ka boqo gabadhu waxay nii qabanaysaa waa mas'uuliyad weyn waxa qaban kireen bay gabdhuhu qabtaan way waxa qabtaan rag ma qaban karaan
marka muddooyinkan ma loran kara deegaamadeena in gabdhuhu waxay isku hayaan masuuliyadii ragga macaatii dumarka
haadeer way adii hawshada gabdhid de wal ku qabanay gabdhuhu hawshii ragina way hayaan toodina way hayaan raguna iyaga asturamaanta gabdhuhu habeen iyaga kor noo qaada magu waxaan leeyahay ragow gabdhihiina hooygiina weynay way anu asturaan iniga waa ku nooshiin ilaashada oo dareeda ka dhaba waa laf dhabar lagamana maarmo hooy waxaan leeyahay ha noolaato hana jirto geeyiga meel kasta ay ku nool yihiin waan waxaan leeyahay hambalyaan u dareeyaa
culaysyada saaran iyo mas'uuliyadaha kala duwan ee hay'ad dumarku ma aha mid la soo koobi karo marka la xurriyo waxay sharaxaysaa qaar ka mid ah mas'uuliyadahaas culus ee dumarka u gaarka ah
waxa ka saaran mas'uuliyadii ubadka saaran tii odayga saaran tiib aqalka qoyska iyo wixii damaca in family keega ah iyo wixii isaga family kiisa intiba way ka saarantahay de oo inta oo dhanbayda u dhaxaysa waxa weeyaan waa kulmiye weeyad weeyaan waxa kulmiisa laba qoys qoyska ka dhaltay qoyskiisa oo ka dhashay iyo ki ay iyagu ay abuureen iyadoo ay abuureen saddexda qoysba u dhaxaysa hawl badan baa taal waa dhabarka weeyaan waa laf dhabarta in qoyska waxa weeyaan horta qofka bilaadanka geed ma aha oo cilad ka bixin dad buu ka beermay hooyaa buu ka beermay waalba la dhashay ilmadeer baa jira wax family baa jira geed bay raqlaan ma baxo waxa weeyaan reerkaagii marka aad waxa Soomaalida marka aad ugu xusliisato waalkaan u taaki reerkaagii adigoo dhaqaaliisi wax u dhimeynin iyagana haday wax kaagu karaan waa la siiso oo waad ku taagato hooyada yaabaha oo dadka gacan laaanin waayo waalidka ducadiisa wax ka fiican ma jirto mar walba dad wax dad maanta wax yiro qaado waxan bar hooyada maanta ku keenay way ku farxaysaa ama aabaha aad u geysay waxan baa abuu ku keenay kuugu tala galay oo ka farxiso wuxuuna filanin marka aad u geysay waalidkii waxa kaaga dhacaysa duco aad arkaynin oo qalbigiisa aad ka xadayso yaa kugu dhacaysa moogta marka waxa weeyaan waalidka waa inaad mar walba aad ogaato waalka waa inaad ogaato waal rixingoyskuna ma fiicna ilaahay baa quraankiisa ku sheegay rixingoysku inuu fiicnayn oo maxay ahayd ilaahay wuxuu yiri qofka rixinka gooya anaga waan gooyay ilaahay wuxuu yiri marka rixinka waa inaad xidhiidhiso wixii aad waxa dad waxba haynin soo fadhiiso hun fadhiiso biyaha waraabi oo af wanaagsan maxay ahayd in qalbi fiican waji furan kusoo dhaweyso waayo kelmadda fiican waa sadaqad weeyaan waxa oo dhan wax weeyahay haday naag fiican naagtu gabadhu fiican tahay inteeda iyo intiisa waa xidhiidhinaysa
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sagal Saciid Faarax oo barnaamijka haweenka iyo qoyska inooga soo diyaarisay magaalada Jabuuti. Halkaad dhegeystayaal kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana aan jaleecno dhankii heesaha Laab Dooxanto waxaa wadajir ugu codeynaya eebe naxariistiisana janaaha ka waraabiya Axmed Inshaar Olol iyo Saafi Ducaale.
dawadeed tahay beeraha ka dhigan dabnaha ugu shidina ila dadaal. Waxaa heestaasi laabdo xantuuladir ugu luqeynayay axmed shaar iyo saafi ducaale, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo. intaan mar kale kulmi doono waa jaamac buule jaamac ayaa anigu ibraahim xasan daanduray iyo jim fry oo idinla sidaaya nabadgelyo.